Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuvolloj dhe së bashku me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht po ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Qeveria Kosovës gjendet në krizë, thon analistët. Demarkacioni konsiderohet si kriter i Bashkimit Evropian për ta vënë në lojë Kosovën. Fuqit botërore kërkojnë që Arabia Saudite dhe Irani të mos ndërhyjnë në Liban. Për holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i çështjeve politike në Kombet e Bashkuara, Jeffrey Feltman, po qëndron në kryeqytetin e Koreas Veriore Pyongyang. Është zyrtari më i lartë në Kombet e Bashkuara që deri më tash ka vizituar shtetin e izoluar që nga viti 2012. Feltman nuk ka folur për gazetarët rreth vizitës së tij, mirë po mediat veri koreane kanë publikuar një deklaratë qeveritare duke thënë se Feltman ka shprehur dëshirën për të ulur tensionet rreth programit të armëve dhe atij bërthamor të Koreas Veriore. Në po të njëjtën ditë, ministri i jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Pekin se shpresat për paqe nuk duhet të shuhen, duke shtuar se ende ekziston perspektiva për negociata. Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë drejtuar akuza të ashpra njëra tjetrës gjatë muajve të fundit. Më 29 nëntor, Pyongyang ka testuar një raketë balistike ndërkontinentale e cila shton se ka kapacitet për ta goditur SBA-n. Ndërkaq ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 me Iranin, po i pengon përpjekjet për të përfunduar krizën bërthamore me Korenë Veriore. Lavrov ka thënë gjatë një samiti në Vjenë më 8 dhjetor se gjatë bisedimeve të tij me Pyongyangin, duket se Korea Veriore është e gatshme për të negociuar për shkallëzimin e krizës me SBA-n, mirë pa ka dyshime nëse Washingtoni do t'i përbahet ndonjë marrëveshje bazuar në atë që ka ndodhur në Iran. Më 70 pas një takimi në mes të Lavrov dhe sekretarit të shtetit të SBA-s Rex Tillerson, ministri rus është prehur i gatshëm për të ndërmjetësuar në mes të Washingtonit dhe Pyongyangit, derisa ka akuzuar SBA-n për ngritje të tensioneve. Politikani opozitar Ukrainas dhe ish presidenti Gjorgjis, Michael Saakashvili, është në grevurie, u ka thënë gazetarve avokati i tij. Përmes një letre i ka treguar se Saakashvili u ka bërë thirrje mbështetësve të tij të protestojnë në Kiev më 10 dhjetor dhe të kërkojnë shkarkimin e presidentit Petro Poroshenko. Zyrtarët Ukrainas e kanë akuzuar Saakashvilin për mbështetjen e një grupi kriminal të dyshuar që është udhëhequr nga ish presidenti Viktor Yanukovych, i cili ka ikur në Rusi më 2014. Saakashvili ka hedhur poshtë akuzat. Ai është arrestuar në kryeqytetin e Ukrainës Kiev në orët e vona të së premtës, derisa qindra përkrahës të tij kanë demonstruar duke kërkuar lirimin e tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një vizite në Verilindje të Greqisë ka kërkuar që të mbrohen të drejtat e muslimanëve që flasin gjuhën turke në këtë zonë. Turqia vazhdon të punojë shumë në përmirësimin e jetës së qytetarëve me origjinë greke, ashtu sikur për qytetarët tanë. Andaj ne besojmë se kemi të drejtë të kërkojmë të njëjtën qasje nga ju, ka thënë Erdogan para rreth 1000 personave në Komotini. Vlerësohet se rreth 120.000 musliman turk folos janë në Verilindje të Greqisë. Erdogan u ka thënë mbështetësve në Komotini se ju jeni ura në mes të Turqisë dhe Greqisë, ne ju shohim në këtë mënyrë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mungesë të votave, deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur ende të miratojnë projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018. Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është duke u varur nga secila votë në Kuvend dhe se kjo e vënë në rrezik qeverinë dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Kronike Arton Konushevcit.
Koalicioni qeverisës është përballur me problemin e parë të vendimarrjes në kuvend për shkak të mungesës së votave. Në pamundësi të krijimit të shumicës së thjesht në kuvend që përbëhet prej 61 deputetëve, kuvendi nuk ka arritur që në përpjekjen e parë të miratojë projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Krijimi i shumicës në kuvend ishte pamundësuar nga opozita. Deputetët e partive opozitare qëndruan në sallë por nuk morën pjesë në votim. Krahas tyre edhe disa deputet nga partitë në pushtet nuk janë parë duke votuar. Njësi i zhvillimeve politike Agron Bajrami, kryeredaktor i gazetës Koha Dytore, tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri me 61 vota në kuvend është vështirë që të qeverisë një vend në mënyrë stabile.
Dhe unë po besoj që si me rastin e buxhetit ashtu edhe me disa vendime tjera në të ardhmen e afërt, qeveria do të përballet me problemin e votave dhe do të përballet me paaftësinë e saj që të kalojë vendime të cilat i përkrah.
Bajrami thotë se jetëgjatësia e kësaj qeverie varet nga vetë ajo se sa do të mund të kalojë në kuvend vendime e ligje të rëndësishme.
Do të varet nga opozita, nëse opozita don ta shfrytëzojë këtë dobësi të madhe të qeverisë dhe të nisë një iniciativë për rëzimin e saj, mirë po tash për tash nuk po shoh vullnet të qartë të opozitës që ta rrëzojë qeverinë. Për më tepër po shohim se ka edhe tolerancë ndaj qeverisë në disa raste prej disa deputetëve opozitarë në kuptimin që nuk po sulmojnë këtë qeveri sikur si sulmonin qeveritë më parshme.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkole thotë se që nga formimi i qeverisë Haradinaj në të ekziston një krizë duke u nisur nga ajo se si dhe në çfarë forme është formuar.
Kjo krizë vetëm mund të zhvillohet të evaluoj tutje fatkeqësisht dhe mund të sjellë situata edhe më komplekse kur vërtet do të detyrohemi sërish të shohim mbase pamje kur qeveria respektivisht koalicioni qeveritar do të bllokohet dhe nuk do të jetë në gjendje që të marrë vendime të duhura.
Ndryshe mungesa vendimarrjes në kuvend tashmë ka ndikuar që dy qeveri paraprake të detyrohen të mos e përmbushin mandatin kushtetues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mbetet kushti i vetëm i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë njohësit e së drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Megjithatë, ata e shohin në prizma të ndryshëm nëse ky kriter është i drejtë dhe indikuar nga zhvillimet rajonale. Më shumë udhësi nga Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, demarkacioni kufirit me Malin e Zi është kriter të cilin Bashkimi Evropian ja ka vendosur vetëm Kosovës në procesin integrues të saj përkatësisht për liberalizim vizash, vlerësojnë njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio në Evropë pa e lirë se procesi integrues në Bashkimin Evropian nuk është i pandryshueshëm në vënjen e kritereve.
Varet se me çfarë dioptrie shohim, nëse krahasojmë me proceset integrative të vendeve tjera, atëherë normalisht që duket i padrejtë, sepse për herë të parë bëhet po vendos këto kushte për shtetet në fazën të cilën është Kosova. Por nëse marrim parasysh procesin e gjithëmbarshëm, atëherë mendoj që nuk është edhe i padrejtë për faktin që nëse jo në këtë fazë, atëherë sigurisht çështja e demarkimit dhe përcaktimit të saktë kufive